Cotkarên herêma cezîreyên Bakurê Sûriyê dest bi karûbarê çandiniyê kirine. Lê vê carê, di rewşa belavbûna vîrusa korona de, cotkar dibêjin ku amadekariyê wan yê çandiniyê bi neyênî bandor bûye. Li gorî desteya aborî û çandiniyê ya herêma cezîrê, wan jî hêla xwe ve pêdiviyên çandiniyê ji bo cotkarên herêmê amade kirine. Hefserokê desteya aborî û çandiniyê ya herêma cezîrê, Selman Barudo, ji dengê Amerîka re ragihand ku wan ji bo demsala çandiniyê tov, semad û mazot ji cotkaran re amade kirine û dest bi danê kirine.
Ji xwe ji bo karê me ji bo bêtir anakam deriyê musimin, deriyê çandiniyê ne. Tiştê ku me pêşkêş kiriye ji cotkarê xwe re, me tov jê hazir kiriye. Ew perê genimê me kirî bû. Di proja me de me digotim 500,000 tonî bikirin genim. Me zêdî 600,000 ton kirî û ana ev tovê ku me hiştî ji cotkara re, tovê herî baş e, munasib e. Ego berê cotkar hatib û aqd merçê kirbûn, saziya me bizirre.
Di berdewamiya axaftina xwe de Birêz Barudo diyar kir ku hin şert û mircin ji bo cotkarên ku bê girêbest bi saziya tovê re girê de hene ku divê zeviyê wan şûv be û avî be. Li aliyekî din, rêveberiya xweser qedexeya giştî ya ji ber belavbûna vîrusa koronayê li bajarê Hesekê û Qamişloyê ragihand. Endeziyar Hesen Mihemed dibêje ku dê bandora qedexeyê li ser werzê çandiniyê hebe.
Her sal vek viçaxî xwezane, her sal vek viçaxî wextê çinîna me ye. Em zirê xwe dibin, direktor bin, anî em dirin ser erdê xwe, ma anî mesela ku wêna deh pazdeh roja isbûeke em xelas dibin. Êca ev mesela hesirî ket wextekî de wextê bizarê wadê. Hebkî inû teda wêna çehyê çûn û hetina felahîna wextê giherin ser erdê xwe, hêviya me ji îdara zatî heye inû umûrê wana bîye sirînê çûn û hetina wana, ne wek yani ne vakit tiştekiydi yani gerek var bir eserinin.
Cotkar bi hevine go dve qunaqe de re li ber cotkaran vekin da go amadekariyen çandiniye bikin. Endeziyar Selman Osman go bi xwe cotkare ji gundê gemoye dibêje dema amadekariyen çandiniye pirkine. Lewra dve rêveberî vê li ber çava derbas bike.
Gelek felah erdê xwe hîn naajotin li bendî baranekê ne îca ana baranek bê wê erdê xwe bajon terektorê wa xera bibin û sînaha girtî bi ka efkarê hanê wê gelkî bandorayê he bi ser muzare hîna.
Li Bakurê Rojhilatê Sûriyê çandinî çafkaniyeke sereke ya aboriya herêmê ye. Hêjaya gotinê ye ku herêma cezîrê bingeha sereke ya çandiniyê di Sûrî de ye. Go derdora 2,500,000 hektar zeviyên çandiniyê hene. Go piraniya berhem genim û cih e. Vê dawiyê de cotkarên herêmê berê xwedane hin cureyên din yên çandiniyê, mîna, kemûn û hilbê. Yek ji metirsiyên demsala çandiniyê ya vê salê denengmayîna barîna baranê ye. Û niha jî amadekariyên çandiniyê û cot li rastî rêgirin ber belavbûna vîrusa koronayê tê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.